miseensonni waboo duraanii kanneen mooraan leenjii xollaa ji'oota afurii fi leenji'aa turan leenjii xumuruu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Miseensonni waboo kun yeroo ammaa damee hojii garaagaraa irratti bobba'uuf ramaddii fudhachuu isaanii obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Waraanni bilisummaa Oromoo duraanii kan waamicha abbootii gadaa Oromoo fi koree teknikaa araaraaf hundeeffame fudhatanii gara mooraa leenjii xollaa seenan leenjii qorqalbii leenji'aa turan turtii ji'a afuriitiin booda xumuranii ba'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maqaan isaa akka dhahamu kan hin barbaanne miseensi waraana bilisummaa Oromoo duraanii tokko akka jedhetti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kallattii adda addaatiin turan 820 ol waamicha abbootii gadaa fi koree teknikaa kan araaraaf hundeeffame fudhachuudhaan gara mooraan leenjii xollaa seenan hundi erga leenjii qorqalbii xumuraniin booda akkuma duraa waadaa gama mootummaatiin seenametti damee hojii filatanii irratti ramaddii argataniiru jedhe.
Dhumnee hojjettoonni warri barumsa fixee sartifikeetiidhaan jiru yookiin barbaaddatee mootummaatii fi barattoonni dhumnee kolleejii poolisii Adaamaa seenne. Hanga guyyaa sagalachi turre godinoota Oromiyaa keessaa bakkuma adda addaa nuu kennan. Godina Shawaa ba'an naqee barumsa koo indastiraal keemistiriidhaa kanuma nisteetii dura dookumentii keessan koppii kan ta'uun hundaa.
Maatiyoos Fiqaaduu miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Yeroo ammaa hojii daldalaa irratti bobba'uudhaaf leenjii hojiin duraa leenjii akka xumure dubbata.
Kan nuyi filannee daldala filannee daldala kanarratti immoo irratti hojjechuudhaafi barumsa isin gaafataa nuun jedhamee jennaan haa ta'u jennee leenjii isaa itti gallee itti gammannee.
Mootummaan dirreen siyaasaa biyyattii akka babal'atuuf paartilee siyaasaa morkattoota ta'an karaa nagaadhaan akka qabsa'an haala mijeesseera. Kanaaf miseensonni waraana bilisummaa Oromoos karaa nagaatiin biyyatti deebi'anii uummata isaanii ogummaaf beekumsa qabaniin akka tajaajilaniif karaa abbootii gadaaf koree teknikaa araaraaf hundeeffameen mooraa leenjii xollaa seenan leenjii isaanii nagaaf tasgabbiin xumuraniiru jedhan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo.
Hojiiwwan irratti bobba'uu barbaadan irratti akka bobba'an akkaataadhuma jalqaba waadaa galamee gara giddu galeessaa dhufetti filannoon akka taasisan godhamee jira. Waraana kana keessa kan 72 ta'an hojii mootummaa irratti qaxarama mootummaa ta'u filatanii haal dureen hundi mijjechaafii jira. Kanneen 259 ta'an ammoo poolisii Oromiyaatti makamuudhaan hojii tajaajilummaa poolisii irratti hirmaattuu akka barbaadan filataniitu jiru. Isaan kunneenis akkuma leenjii xumuranii gara leenjii poolisummaa ogummaa poolisummaa saniin kan fudhatanii hojii poolisummaa san irratti bobba'uudhaaf haal dura irra jiru jechaadha. Namoonni immoo 126 ta'an hojii qonnaa adda addaa irratti bobba'uudhaaf leenjii tarsiima qonnaa akkaataatti hojii san keessatti bobba'anitti milkaa'uu danda'an irratti leenjii fudhachaa jiru. Kanneen hafan 403 ta'an hojii daldala maayikiroofitika adda addaa keessattis gurmaa'anii ijaaramanii hojii barbaadan irratti bobba'uudhaaf haala waliigalaatiin filannoon isaanii hundumtuu nu beekame damee isaaniitiin leenjii kan fudhachuu jalqabaniif jiru. Kan immoo haal dureen jalqabameef jira jechuudha.
Miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa 36 kan ta'an gulantaa garaagaraa irratti addaan kutanii qabsoof gara waraana bilisummaa Oromootti kan dabalaman bakka barachaa turanitti haal duree tokko malee barnoota isaaniitti deebi'uu jedhan. Kana malees warreen hojii daldalaa fi qonnaa irratti bobba'anis haal duree tokko malee akka isaan gara hojiitti seenaniif mootummaan haal mijeessaafi jira jedhan obbo Admaasuun.
Akkuma duraan walii galametti fakkeenya qonnaa irratti bobba'an dhiyeessii qonnaa fi haala ittiin qonnasan jalqabuu ittiin danda'an irratti mootummaan deeggarsi ni godha. Kanneen immoo hojii daldalaa fi imaataa irratti bobba'uu barbaadaniif tokkoffaa gurmaa'anii karaa ittiin liqii argachuu danda'an iddoo hojii irratti bobba'uu danda'anii fi iddoo isaan ittiin hojjetatanii immoo gabaadhaan walitti hidhamiinsa uumuu danda'an irratti tummaan xiyyeeffannaa addaa kennee kan hojjetuuf ta'a jechuudha.
Warreen hojii daldalaaf qonna irratti bobba'uuf filatan leenjiin hojii duraa kennamaafi akka jiru miseensonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.